Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចចរចាក្រុមប្រទេស G7 លោក Zelensky នឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនាំក្រុមប្រទេស G7 នៅជប៉ុនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងចំណងតាក់ទងនៅកិច្ចប្រជុំ G7
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងក្រុមមន្ត្រីកំពូលពិភាក្សាអំពីការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនប្រធានសមាគមកសិករលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយចំនួន11គាំទ្រការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងជំរុញឲ្យពន្លឿនច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកនឹងបង្ហាញគំនិតដូចផ្ដើមសន្តិភាពដល់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានរកអ្នកទិញប្រេងថ្មីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយការចំណាយខ្ពស់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែឧសភានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅខែព្រហស្បតិ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង7 G7 ដែលគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើការទប់ទល់និងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលុកលុយដោយរុស្ស៊ីលោក Biden បានទៅជួបទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាង400នាក់នៅឯស្ថានីយ៍កងទាហាន Marine Iwakuni ក្នុងពេលខែក្រោយយន្តហោះលោកបានចុះចតបន្ទាប់មកលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ដែលជាកន្លែងធ្វើការចរចានៃក្រុមប្រទេស G7 លោក Biden បាននិយាយប្រាប់លោក Kishida ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឈរជាមួយគ្នាដើម្បីគុណតម្លៃដូចគ្នាមានរួមការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវដល់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលោក Biden ក៏បានគូសបញ្ជាក់ការបដិញ្ញាដល់ការមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីតំបន់ Indo Pacific មានភាពសេរីនិងបើកចំហលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលទ្ធផលផ្ដាច់ប្រត់គឺថានៅពេលប្រទេសយើងឈរជាមួយគ្នាយើងខ្លាំងជាងមុនហើយខ្ញុំមានជំនឿថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅពេលណាយើងឈរជាមួយគ្នាសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ក៏មានការចូលរួមដែរពីសំណាក់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Kishida ក៏បានអញ្ជើញពួកប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកមួយក្រុមឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងតាក់ទងជាមួយភាគខាងត្បូងសកលនៃពិភពលោក Global South ប្រទេសទាំងនោះមានរួមប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលកូម៉ារ៉ូសប្រជុំកោះឃូកឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសវៀតណាមគេរំពឹងថាពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រើដោយប្រទេសចិននៃការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មនិងលើវិនិយោគនិងការធ្វើពហិការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសកម្មភាពដែលក្រុមប្រទេស G7 អាចធ្វើមានរួមការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនិងការរឹតបន្តឹងលើវិនិយោគទុននៃប្រទេសទាំងនេះក្នុងប្រទេសចិនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះគ្រោងនឹងចូលរួមប្រជុំ ជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីមានក្នុងពេលជាមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្នះពានអ៊ុក្រែនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G7 លើកនេះនឹងផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងការការពារអ៊ុក្រែននិងការបង្កើនការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មការបិទបណ្តាញដែលបញ្ជាពីការការពារសន្តិសុខព័ត៌មាននិងការបិទចន្លោះប្រហោងនានាលោកបាននិយាយដូច្នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងផ្តោតលើបញ្ហាបង្ខំឲ្យអនុវត្តនេះមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្ដៅលើទីក្រុងគៀវក៏ដូចជាតំបន់អូឌីសានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរលោកសេហ៊ីវបាត់ឈុកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលយោធាតំបន់អូឌីសាបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាកងការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលភាគច្រើនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបាញ់ចំរោងចក្រមួយកន្លែងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រធានរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវលោកសាហ៊ីវប៉ុបកូបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់សម្ដៅតំបន់នោះលោកផេបកូបាននិយាយថាកំទេចមីស៊ីលដែលធ្លាក់ចុះមកបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅជុំវិញទីក្រុងគៀវមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងព្យាយាមរក្សាសន្ទុះឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នានៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងប្រទេស G7 ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Yoon Suk-yeol នៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល3ថ្ងៃនេះបើតាមក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ទេប៉ុន្តែត្រូវបានលោក Kishida អញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាតែទិន្នន័យការកាន់កាប់យ៉ាងយូរក្នុងរបស់ជប៉ុនឬកូរ៉េខាងត្បូងពីឆ្នាំ1910ដល់1945ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំណងតាក់ទងរឹងមាំរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលសុទ្ធសឹងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ទិដ្ឋភាពសន្តិសុខនៅអាស៊ីអេសាននៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងអំពីឥរិយាបថដ៏កខ្វក់កាន់តែកាន់ដៅរបស់ចិននិងការពង្រីកឃ្លាំងអាវុធបរិមាណនោះរបស់កូរ៉េខាងជើងគសុំការបតិសរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងការពិថៃពុទ្ធាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបតិអាចមើលឯកសារខ្សែកាបសម្ងាត់អំពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតក់ក្រហល់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់បាននោះដោយបានលុបចោលចំណុចមួយចំនួនប្រធានគណៈកម្មាធិការលោក Michael McCool បានគ្រងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិចារណាអំពីការចាត់ប្រកាន់លើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់ទនីប្លិនកិនក្នុងបទរារាំងកិច្ចការសភាដោយសារប្រកាសមិនព្រមបញ្ចេញឯកសារខ្សែកាត់ដែលមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើតាមក្របខណ្ឌរិទ្ធិគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីការបរទេសនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទាល់ក្រសួងការបរទេសនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកម៉ាក់ខូលនៅអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ ម្នាក់ទៀតគឺលោក Gregory Meeks ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមើលឯកសារដែលមានការលុបចោលចំណុចខ្លះដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តក្របខ័ណ្ឌឬគុណនោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសលោក Vidhan Patel បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CNN លោក McCall បានថ្លែងថាការយល់ព្រមរបស់ក្រសួងការបរទេសដើម្បីបង្ហាញឯកសារខ្សែកាត់ទាំងនោះជាជំហានទៅមុខយ៉ាងសំខាន់មួយលោកថ្លែងថាបើសិនជាក្រសួងការបរទេសយល់ព្រមចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំងមូលមើលឯកសារខ្សែកាត់នោះខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឡើយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក McCall ក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាក្រសួងនឹងផ្ញើឯកសារទាំងនោះនៅពេលឆាប់ឆាប់តាមការអាចធ្វើបាន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងក្រុមមន្ត្រីកំពូលពិភាក្សាអំពីការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនប្រធានសមាគមកសិករលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយចំនួន11គាំទ្រការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងជំរុញឲ្យពន្លឿនច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងបង្ហាញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពដល់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីរកបានអ្នកទិញប្រេងថ្មីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយការចំណាយខ្ពស់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែឧសភានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកជលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯវិមានសភាជាតិអំពីថាតាសំណើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងជួយដល់ការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនដោយរបៀបណាអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់នឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានពិភាក្សាថាតើសំណើថវិកាចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នឹងអាចឲ្យអាមេរិកប្រជែងជាមួយនឹងចិនឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រី Susan Collins សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Today China has the world
សព្វថ្ងៃចិនមានកងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកច្រើនជាងគេលើពិភពលោកហើយមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកបាននិយាយពីសមភាពនៃអំណាចទិញ
ចិនថាខ្លួនចង់ប្រើប្រាស់អំណាចដែលកំពុងកើនឡើងនេះទៅគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ហើយថានឹងប្រើកម្លាំងបើសិនជាចាំបាច់ 50% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឆ្លងកាត់ច្រកតៃវ៉ាន់ហើយតៃវ៉ាន់ផលិតជាង 70% នៃបន្ទះឈីបលើពិភពលោកលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
If there were to be a crisis as a result of unilateral action
បើចិនចាត់វិធានការឯកតោភាគីលើតៃវ៉ាន់យើងនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស
់ក្រុមមន្ត្រីថាអាមេរិកនឹងនៅតែផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់តៃវ៉ាន់តែជាកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលយអូស្ទីនបានប្រមាណថាបើសភាខកខានមិនអនុម័តថវិកាឲ្យទាន់ពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានថ្លែងថា
It will delay our ability to
វានឹងពន្យារពេលយើងក្នុងការទទួលបានសពាវុធដែលចាំបាច់សម្រាប់យើងនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តនានា
ប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Lindsey Graham រិះគន់រដ្ឋបាលលោក Biden ថាព្យាយាមបន្តសភាពីចំណុចខ្វះខាតរបស់អាមេរិកតាក់ទងនឹងចិនលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
This idea that we
គំនិតថាយើងមានគោលនយោបាយរឹងមាំប្រឆាំងចិនជារឿងមិនពិតមិនមែនថាវិការទេដែលអាចឲ្យយើងរារាំងចិនប៉ុន្តែគឺឆន្ទៈរបស់យើងទៅលើចិន
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាសំណើថាវិការលោក Biden មិនបញ្ចូលតម្រូវការនីវៀថ្មីសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រើដើម្បីរារាំងចិននោះទេពួកគេរិះគន់ការបដិសេធរបស់លោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិក្នុងការប្រកាសថារុស្ស៊ីជារដ្ឋដែលឧបត្ថម្ភអំពើភេរវកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងពីរបាក់ថានឹងអាចផ្ញើសារដល់មុតមមួយគណៈចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាបញ្ជូនជំនួយយោធាដល់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ព្រ ្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយពីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីវិញនៅថ្ងៃប្រហោះកញ្ញាថាងស៊ីណនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហាកាត់ថា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមការបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងខណៈលោកនិងក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញវិញកាត់តាមខេត្តក្រចេះកាលពីម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃពុធក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការដើរលេងកម្សាន្តក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះបើតាមភារកិច្ចរបស់លោកថេងសាវឿនគឺអ្នកស្រីញូងសុហៀងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសុខៀងអាយុ33ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះថាកាលពីថ្ងៃទី13ដល់14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពង្រឹងក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនិងវិភាគអភិក្រមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីញូងសុហៀងដែលធ្វើដំណើរជាមួយស្វាមីដែរបន្តថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការខាត់ខ្លួនឡើយខណៈពួកគេកំពុងនៅតាមផ្លូវពីខេត្តរតនគិរីមកកាន់ភ្នំពេញវិញបើតាមភារកិច្ចគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងមិត្តរួមការងារពីរនាក់ទៀតរួមមានលោកញឿលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចងក្រងនិងតស៊ូមតិលោកថាច់ហាចមន្ត្រីចងក្រងត្រូវបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនរបស់ស្វាមីជារឿងមិនសមហេតុសមផល
ចំពោះខ្ញុំជាគ្រួសារដែលគិតថាជារឿងមួយដែលអត់ថាសមដោយសារថាពួកខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីនៅរតនគិរីហើយនៅដល់លេងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីរយៈពេល4ថ្ងៃហើយចង់និយាយចឹងតែហេតុអីក៏ពេលដែលពួកខ្ញុំចេញដំណើរមកវិញបានតែតែគាត់មានបញ្ហាបានគាត់អាចកាក់ឡានពួកខ្ញុំចឹងណាហើយក៏ពួកខ្ញុំគាត់ទៅ training ធ្វើការស្ងៀមក្រុមគ្រួសារដល់លេងផងអីផងទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអូសុប៊ុនណាក្នុងការនគរបាលខេត្តក្រចេះនិងលោកអឹងសុភីក្នុងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណីដែលកំពុងតាមដានក្នុងករណីនេះប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនពួកគេនោះទេខណៈអាជ្ញាធរមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងអ្នកខ្លាំមើលផ្សេងទៀតចូលជួបលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោកទាំងពីរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអាជ្ញាធរគួរផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកគេដោយហេតុថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាដើម្បីឲ្យមានលំហនៃសេរីភាពខាងសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងសមាជិកគួរតែមានការបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយក្នុងការផ្ដល់ឱកាសនិងលទ្ធភាពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដើម្បីបម្រើទៅដល់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងនឹង
អ្នកនាំពាក្យរុកនេះអះអាងថាការធ្វើវាបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកជារឿងធម្មតានៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការខកខានមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងសហការីជាសកម្មភាពធ្វើទុកទោសម្ដងនិងគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចងក្រងសហគមន៍នៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន
គឺជាការបៀនទៅដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរាប់ទាំងសិទ្ធិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីហ្នឹងហើយនឹងសិទ្ធិខាងសមាគមផងដែរហើយការបន្តធ្វើបែបនេះបង្ហាញអំពីការមិនត្រឹមតែការបំពេញទេប៉ុន្តែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងបរិយាកាសទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់លំហសង្គមស៊ីវិលដែលជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងការកំណត់ថាការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរចា៎
គូបញ្ជាក់ថាលោកថេងសាវឿនធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រកាលពីឆ្នាំ2014នៅជារាជធានីភ្នំពេញរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិបញ្ញាចិត្តមួយដើម្បីជំរុញឲ្យដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងនិងពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន11នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងសូរ៉ានិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងរាប់ឆ្នាំមកហើយញត្តិដែលគណៈបកនយោបាយចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងនោះគឺបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP Center ដែលអង្គការនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធអាករពិសេសលើស្រាបៀរនិងសូរ៉ាព្រមទាំងពន្យល់ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពិធីជួបជុំមួយនាថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបកចំនួន11បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីគណៈបកបំងពលរដ្ឋគណៈបកសង្គមកម្ពុជាគណៈបកខ្មែរអភិរក្សគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យគណៈបកជនជាតិដើមភាគតិចនិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានវត្តមានដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះឡើយបើទោះបីបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងថ្លែងថាគ្រឿងស្រវឹងជាភេសជ្ជៈដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងមានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ឡើយលោកចាត់ទុកថាការដំឡើងពន្ធអាករនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយការសេពគ្រឿងស្រវឹង
អត្រាពន្ធសម្រាប់គ្រឿងស្រវឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានត្រឹម 30% សម្រាប់ស្រាបៀរហើយនិង 35% សម្រាប់សូរ៉ាបើធៀបនឹងប្រទេសថៃគឺថៃទាំងស្រាទាំងស្រាបៀរទាំងសូរ៉ាគឺមានរហូតដល់ 60% បញ្ហាពន្ធត្រូវបានកំណត់ដោយគ្នាចំពោះស្រាបៀរនិងសូរ៉ា
បតាមញត្តិបដិញ្ញាចិត្តដែលគណៈបច្ចុប្បន្នហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺ200មុខដូចជាជំងឺថ្លើមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកលើសសម្ពាធឈាមជាពិសេសជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណជា3លាននាក់នៅលើពិភពលោកស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួម10វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានលោកយេងវីរៈលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងពិតជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការដំឡើងពន្ធអាករជាវិធានការដែលអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលោកយេងវីរៈដែលចូលរួមពិធីនោះដែរថ្លែងបន្តថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននាពេលនេះដោយសារគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភា
សូមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងជាពិសេសគឺថាធ្វើម៉េចចូលរួមជួយមើលដំណើរការបោះឆ្នោតយើងបងបាទបើសិនជាដំណើរការបោះឆ្នោតយើងហ្នឹងដែលពួកយើងគ្មានឱកាសបានសម្ដែងទេគឺគ្មានបានសណ្ឋទេគឺការសិក្សាការសង្ឃេបរបស់យើងប្រហែលថ្ងៃនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទោះតែមានសម្ដែងបើយើងអាចជំរុញនៅក្នុងសភាបានហើយសម្រាប់អ្នកកត់ជឿតាំងមូលដ្ឋានគឺយើងចង់បានឲ្យប្រជាទុតិយសេរីភពនឹងនៃសភាទទួលរួមខ្លាំងបាទ
អគ្គលេខារងរបស់គណៈបកផ្នែករូបរមជាតិលោកទីបទៀវដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកបដិញ្ញាចិត្តលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនិងមិនគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឡើយលោកបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកក៏មានចំណុចលើកឡើងអំពីគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនផងដែរ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយកមុខយកមាត់ទៅរឿងស្រាតាមដងផ្លូវព្រមព្រៀងមិនថាបេនៅតូចបេនៅធំគឺស្របស្រាប់ទើបតែមករយៈកាលនេះទេដែលមានកម្មវិធីស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងពលិះបេនៅប៉ាណូស្រាចោលតាមផ្លូវនួនដែលជាផ្លូវចរាចរណ៍របស់ស៊ីហ្គេមតែផ្លូវដែលមិនមែនជាចរាចរណ៍ស៊ីហ្គេមក៏នៅតែព្រមព្រៀងដែរអានេះតាមដងផ្លូវតាមសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានការលើកកម្ពស់ឧទាហរណ៍ហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើកកម្ពស់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយ
លោកបានថែមថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការដាក់រង្វាន់សម្រាប់គ្រឿងស្រវឹងឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាជនមិនបានចូលរួមពិធីនោះដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនយល់ថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមែនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើយលោកបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាជាងយកស្នាមមេដៃរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀត
គួរតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើលិខិតទៅក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់ព្រះរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលើកបញ្ហានេះឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវយកស្នាមមេដៃគណៈបកផ្សេងៗយកទៅដើម្បីធ្វើជាតំណប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកយុងគឹមអេងអះអាងថាអាចមានការបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ផលិតស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស៊ីរីរ៉ាម៉ាហ្វូសាបានថ្លែងថាគណៈប្រតិភូមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបង្ហាញពីផែនការសន្តិភាពមួយអ្នកស្រី Vicky Stock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីរ៉ាម៉ាហ្វូសាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុកនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានថ្លែងថាប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកមួយក្រុមចង់ដាក់ចេញនូវគំនិតប្តួយផ្តើមសន្តិភាពដែលអាចរួមចំណែកដល់ដំណោះស្រាយលើចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកសេរីលរ៉ាម៉ាហ្វូសាបានថ្លែងថា
We have been talking about this African leadersBecause we concluded that that conflict in that part of the world, much as it does not affect Africa directly,
យើងបានជជែកអំពីបញ្ហានេះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៅអាហ្វ្រិកដោយយើងបានសន្មតថាអ្វីបើចំនួននៅក្នុងប្រទេសនោះมันប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយផ្ទាល់ចំពោះការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដោយក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅអាហ្វ្រិកជាច្រើនដោយវាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀងតម្លៃជីតម្លៃក្របធនជាតិនិងតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ
លោករ៉ាម៉ាផូសាបានថ្លែងថាលោកបានជជែកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីននិងលោកប្រធានាធិបតីសេឡិនស្គីដែលបានយល់ព្រមថាពួកគេមានឆន្ទៈទទួលបេសកកម្មរបស់ប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគីវក្រៅពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានប្រទេសហ្សាំប៊ីសេណេហ្កាល់កុងហ្គោប្រាហ្សាវីលអូហ្គាន់ដានិងអេហ្ស៊ីបចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះកិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយមូនីធីប្រាហ្សាវីលដែលជាអង្គការមនរកប្រាក់ចំណេញមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងនិងផ្ដោតលើការដោះស្រាយចំនួនលោករ៉ាម៉ាផូសាបានថ្លែងថាការរៀបចំដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រជុំអាចធ្វើទៅបានឆាប់បានចាប់ផ្ដើមរួចហើយទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានទទួលព័ត៌មានសង្ខេបអំពីផែនការនេះរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
VOA ការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Bloomberg បើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចជុំវិញការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោក Henry Richwell បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានរកឃើញអ្នកទិញប្រេងថ្មីនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនលោកម៉ែនកំសេងសំជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននាំចេញប្រេងឆៅជាមធ្យម
3,660,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ត្រឹមថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះបើយោងតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយ Bloomberg នោះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022ប្រេងស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដោយចំនួនតិចតួចជាងនេះនាំទៅអេស៊ីបនិងទួគីមុនពេលការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានដឹកជញ្ជូនប្រេង1,500,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃទៅសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចបានកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មនោះស្ទើរដល់សូន្យមានតែប៊ុលហ្គារីទេដែលនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីលោកស្តេហ្វានលិចនៃសាកលវិទ្យាល័យសែនហ្គាឡិនបានថ្លែងថា
The EU imports of crude oil from Russia are completely replaced
សហភាពអឺរ៉ុបលែងនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីងាកទៅអេស៊ីបនិងឥណ្ឌាវិញដូច្នេះរុស្ស៊ីបានរកឃើញអ្នកទិញផ្សេងទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរកឃើញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតដែរ
ទោះបីជារកបានអ្នកទិញថ្មីក៏ដោយប្រាក់ចំណូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះ2/3ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចនឹងការកំណត់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីត្រឹម60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលកំពុងរដ្ឋបတ်ប្រាក់ចំណេញវាមានក្រុមឡាងបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះ 67% កាលពីខែមុនមកត្រឹម 6,400 ដុល្លារលោកស្តេហ្វានលិចបានបន្ថែមថា
Russia is suffering. You can look at the data. Yes, they have.
តើនៅឲ្យអ្នកឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងរងទុកពួកគេរកបានអ្នកទិញប្រេងថ្មីប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនប្រេងរុស្ស៊ីកំពុងជួញដូរដោយការបញ្ចុះតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកទិញថ្មីក៏មិនគួរឲ្យតាក់ទាញដូចអ្នកចាស់ដែរ
អ្នកទិញថ្មីក៏នៅឆ្ងាយជាងផងដែរដោយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនជាមធ្យមពី16ទៅ18ថ្ងៃពលគឺការឡើងចំនួន4ទៅ6ថ្ងៃពេលដឹកជញ្ជូនមុនសង្គ្រាមទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបក្បែរខាងរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាម Reuters លោក Stefan Lech បានថ្លែងថា
ជា
ការពិតណាស់នោះគឺជាការបន្ថែមការចំណាយដូច្នេះតម្លៃជាទូទៅនឹងកើនឡើងហើយវាក៏អាក្រក់ដល់បរិស្ថានផងដែរបើអ្នកគិតអំពីការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកផ្នែកមួយនៃល្បែងរបស់លោកពូទីនគឺថាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនមានឆន្ទៈស៊ូទ្រាំនឹងការចំណាយទាំងនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាជាងមួយឆ្នាំមកហើយប្រទេសលោកខាងលិចសុខចិត្តទទួលយកការចំណាយខ្លះ
លោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាឥណ្ឌាឲ្យនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីតិចតួចលោក Stefan Lech បានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ប្រទេសទាំងនោះមានអធិបតេយ្យភាពហើយមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកចង់ធ្វើឲ្យជម្រើសទី2សម្រាប់រុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ប៉ុន្តែវានឹងទទួលបានជោគជ័យមានកម្រិតដោយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ឲ្យយើងដឹងសពថ្ងៃនេះ
អ្នកវិភាគនិយាយថាប្រេងរុស្ស៊ីមួយចំនួនទំនងជានៅតែចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រេងឆៅពិបាកតាមដានព្រោះវាបានបន្លំយ៉ាងងាយជាមួយការដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសឆ្លងកាត់ឬនៅដែនសមុទ្រភាពស្មុគស្មាញនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងការដាក់ទង់នាវាបន្ថែមការលំបាកក្នុងការអនុវត្តតនកម្មពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែឧសភានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមហើយនាងខ្ញុំហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែឧសភាដែលនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចន្ទាហើយនឹងជួបរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់សួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតថាតើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺលើសឈាម
បាទដែលយើងដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានអ្នកលើសឈាមច្រើនដែលអត់ដឹងខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺបានធ្វើការសិក្សាឃើញថាចំនួនមនុស្សដែលអាយុលើស40ឆ្នាំហ្នឹងមានប្រហែលជា 35% ដែល ហើយលើសម្ពាធឈាមហើយក្នុងក្នុងចំនួនមនុស្សដែលកើតសម្ពាធឈាមហ្នឹងមានតែប្រហែលជា 56% ទេដែលត្រូវបានទទួលការព្យាបាលហើយក្នុងចំនួនអ្នកដែលព្យាបាលហ្នឹងមានប្រហែលជា 35-36% ទេដែលបានលេបថ្នាំហើយបានសម្ពាធឈាមហើយចុះត្រឡប់មកវិញកាលណាយើងមានសម្ពាធឈាមហើយលើសដូច្នេះចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវការកែប្រែរបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារយើងទូលធានម្ហូបឲ្យត្រឹមត្រូវចុះជាតិអំបិលជាដើមហ្នឹងហើយមានការហាត់ប្រាណជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលត្រូវដឹងគឺថាអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាត្រូវលេខឆ្នាំទាំងអស់គ្នាទេគឺថាជួនកាលអាចជារៀងមួយលេខឆ្នាំបានហើយបើសិនជាជំងឺហ្នឹងវាស្រាលហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើឲ្យវាចុះដោយបាញ់ឲ្យដោយវិធីផ្សេងផ្សេងតែយើងនឹងនិយាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដែរហើយទី3គឺថាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលចាំបាច់ត្រូវលេខឆ្នាំគឺថាដែលថាអ្នកដែលឈឺហ្នឹងមានកម្រិតឈាមខ្ពស់ពេកហើយមានសរសៃបេះដូងហើយជំងឺសរសៃបេះដូងឬក៏មនុស្សចាស
់លោកវិចិត្របណ្ឌិតបានលើកឡើងថាមានវិធីព្យាបាលដោយប្រើឱសថនិងមិនប្រើឱសថអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិចិត្របណ្ឌិតបញ្ជាក់លម្អិតថាតើការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ប្រើឱសថនឹងមានអ្វីខ្លះ
នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចំណុចសំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយអ្នកដែលមានលើសសម្ពាធឈាមដំបូងគឺថាគួរប្រើវិធីនេះមុនហើយជាការគាត់ទៅប្រើវិធីហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមចុះមកធម្មតាវិញដូច្នេះឲ្យអាចជៀសវាងមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំទីមួយគឺថាយើងត្រូវបន្ថយអំបិលខ្មែរយើងចូលចិត្តឲ្យប្រៃណាប្រៃដូចជាទឹកស្អាតទឹកត្រីប្រហុកផ្អកម៉ាមេជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងបន្ថយវាថយវាកុំច្រើនពេកគេបានធ្វើការសិក្សាទៅថាបើសិនជាគេបន្ថយជាតិអំបិលតិចល្មមមធ្យមមិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេគេអាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមហ្នឹងអាខាងលើបានជា4.8ខាងក្រោម2.5បើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលសម្ពាធឈាមធម្មតាបើសិនជាបន្ថយអំបិលក៏វាចុះដែរប៉ុន្តែវាចុះតិចជាងហ្នឹងគឺថា1.9នៅខាងលើហើយ1.1ខាងក្រោមហើយទី2ក្នុងការមិនប្រើអសតនោះគឺត្រូវទទួលម្ហូបដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនហើយដូចជាសណ្ដែកដំឡូងអានោងខ្លួយពោតទឹកដូងប៉េងប៉ោះទឹកដោះគោហើយក្រាត់ឈើក្រាត់ស្វាយចន្ទីសណ្ដែកដីហើយសាច់ត្រីសាច់មាន់ច្រើនហ្នឹងដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនហ្នឹងវាជួយទី3គឺថាត្រូវស្រកទម្ងន់ហើយយើងទម្ងន់លើសគឺថាយើងត្រូវតមអាហារបន្តិចទៅបញ្ចុះអាហារបន្តិចទៅហើយតមជាតិផ្អែមបន្តិចច្រើនទៅវាអាចធ្វើឲ្យសុខភាពចុះគេរកទៅគឺឃើញថាបើចុះទម្ងន់1គីឡូសម្ពាធឈាមអាចចុះបាន 0.5 ទៅ2មីលីម៉ែត្រមឺក្រីទី4គឺថាត្រូវប្រើរបបអាហារគេហៅថា DASH DASH អសកាត់នឹងថា Diet Approach to Stop Hypertension តារបៀបប្រើរបបអាហារដើម្បីបញ្ឈប់លើសសម្ពាធឈាមយើងនឹងជជែកដោះស្រាយទ្រលំទ្រៃអំពីអាហារនេះនៅពេលខាងមុខទៀតនេះគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកនឹងប្រើរបបអាហារ DASH នឹងគឺអាចចុះសម្ពាធឈាម6ខាងលើ4ខាងក្រោមច្រើនណាស់បាទពី6ខាងលើ4ខាងក្រោមបើប្រៀបធៀបទៅម្ហូបធម្មតារបស់ជនជាតិអមេរិកទី5គឺលំហាត់ប្រាណគេបានធ្វើការសិក្សាថែបឋមអ្នកនឹងហាត់4ដងក្នុងមួយអាទិត្យហើយកម្រិតជុំ40នាទីចំនួន12អាទិត្យទីរកទៅឃើញថាបើអ្នកនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគឺថាសម្ពាធឈាមខាងលើវាអាចចុះចំនួន4ទៅ6មីលីម៉ែត្រហើយខាងក្រោមវាចុះ3មីលីម៉ែត្រដូច្នេះវាសំខាន់ហើយទី6គឺសូរ៉ាគេរកទៅឃើញថាអ្នកណាដែលផឹកស្រាច្រើនគឺច្រើនតែលើឈាមដូច្នេះគេអនុសាសន៍ថាមនុស្សដែលពេញវ័យគឺថាប្រុសសូមឲ្យកុំផឹកលើពី2កែវដូចសារផ្ទាំងបាយជូរជាដើមហ្នឹងហើយស្រីកុំឲ្យលើសពី1កែវហើយបើធ្វើអញ្ចឹងគឺថាវាអាចជួយក្នុងការធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងកុំឡើងខ្លាំងពេកបាទ
ចាំលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រមិនប្រើឱសថហ្នឹងមានដូចជាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារហូបមិនសូវប្រៃហាត់ប្រាណកាត់បន្ថយការបរិភោគសូរាជាដើមនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយគឺរបបអាហារ DASH នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិចិត្របណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលម្អិតថាតើនៅក្នុងរបបអាហារ DASH ហ្នឹងគេប្រើអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះចា៎
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយ DASH ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងផ្អើលពេញពិភពលោកហើយពីព្រោះមានការសិក្សាថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរបបអាហារទាំងអស់ដែលគេបានអនុសាសន៍ឲ្យប្រើហ្នឹងគឺថា DASH ហ្នឹងគឺលេខ1ប៉ាកែគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេទាំងអស់ដូច្នេះយើងគួរតែដឹងរឿង DASH ហ្នឹងបាទ ក្នុង dash នេះគឺគេប្រើបន្លែឲ្យច្រើនបោះដែលប្រើច្រើនគឺមានបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខទាំងអស់ផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់ទាបក្របធនជាតិក្របធនជាតិដូចក្របស្រែដីឬក៏ស្រែក្របស្វាយចន្ទីក្របដែលល្អជាងគេវាគ្មាននៅស្រុកខ្មែរគឺសុទ្ធធូបក្រប almondហើយនឹងក្របហើយ walnut នឹងនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេប៉ុន្តែក្របពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេហើយគេបានធ្វើការសិក្សាទៅគឺថាក្របពីរហ្នឹងជួយខ្លាំងណាស់ក្នុងម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះជាតិផ្អែមត្រូវបញ្ចុះជាតិដែលមានភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករហើយនឹងសាច់ក្រហមសាច់ក្រហមហ្នឹងគឺជាសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមហ្នឹងហើយម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទៅសម្បូរប្រូតេអ៊ីនទៅសម្បូរជាតិសរសៃហើយកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតច្រើនពេកហើយខ្លាញ់ឆ្អែតនោះដូចជាខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់បឺខ្លាញ់ fromage ខ្លាញ់នៅក្នុងសាច់ក្រកហើយកុំឲ្យមានខ្លាញ់សរុបច្រើនពេកហើយនឹងកុំឲ្យមានជាតិ cholesterol ច្រើនពេកហ្នឹងគឺក្នុងរបបម្ហូបហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ជាងគេគឺក្នុងម្ហូបហ្នឹងគេរកឃើញថាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺតែម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាតិ potassium ច្រើនជាងគេ potassium magnesium ហើយនិង calciumហើយជាតិ3ហ្នឹងគឺថាជាជាតិដែលជួយកុំឲ្យសម្ពាធឈាមយើងវាឡើងខ្ពស់បាទ magnesium ហើយនិង potassium ហើយម្ហូបដែលក្នុងរបបអាហារដាច់ហ្នឹងគឺសម្បូរសារធាតុទាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យយើងប្រើម្ហូបរបៀបហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងរបបអាហារដាច់ហ្នឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមជាតិខ្លាញ់ហើយបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារធាតុ potassium ឲ្យច្រើនចា៎
ហើយនឹងត្រី
ចាត្រីផងដែរចាហើយនឹងកាត់បន្ថយសាច់ក្រហមផងដែរចុះចំណែកឯការព្យាបាលជំងឺលើឈាមដោយសន្តិសាសវិញតើគេត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីខ្លះដែរលោកវិចារបណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ជំងឺលើឈាមនឹងទីគ្រូខ្មែរយើងច្រើនគ្នាណាដែលមានជំងឺលើឈាមហើយត្រូវការលេបថ្នាំហើយគាត់មិនព្រមលេបគាត់មិនលេបទីគ្រូគាត់មិនដឹងខ្លួនឬក៏គាត់មិនព្រមលេបឬក៏គាត់លេបហើយគាត់ថាគាត់ជាហើយគាត់ឈប់លេបទៅនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ត្រូវដឹងថាថ្នាំទាំងអស់ដែលគេប្រើហ្នឹងវាជួយប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាថ្នាំហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យឈាមដាច់ទេបាទតែណាយើងចាប់លេបថ្នាំហើយគឺថាយើងត្រូវលេបបន្តទៅទៀតលើកលែងតែគ្រូពេទ្យប្រាប់យើងឲ្យឈប់គេមានការធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់ណាស់ថាអ្នកណាដែលលើសសម្ពាធឈាមហើយប្រើថ្នាំតើបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំណុច3សំខាន់គឺដែលវាត្រូវយើងដឹងទីមួយគឺថាការសិក្សាបានបង្ហាញថាកាលណាយើងលេបថ្នាំឲ្យទៀងទាត់គឺអាចបញ្ចុះហានិភ័យឆ្លើយបេះដូងបានជិតទៅ 50% បញ្ចុះហានិភ័យជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 30-40% បន្ថយហានិភ័យរលួយសាច់ដុំបេះដូងដែលគេហៅថា heart attack ហ្នឹងគឺ 22-25% ដូច្នេះច្រើនណាស់ហើយលទ្ធផលមួយដែលយើងបារម្ភជាងគេកាលណាយើងឈឺជំងឺសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាអាចស្អុយបេះដូងអាចដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬក៏អាចកាំងបេះដូងអាហ្នឹងឯងដែលយើងខ្លាចជាងគេហើយប៉ុន្តែកាលណាយើងព្យាបាលទៅគឺថាហានិភ័យនៃជំងឺទាំង3ហ្នឹងវាចុះច្រើនណាស់ដូច្នេះវាជួយយើងឲ្យមានជីវិតរស់នៅធម្មតាខ្ញុំនឹកឃើញនៅស្រុកខ្មែរមានសិល្បករល្បីឈ្មោះដូចកូនលោកស៊ីនសមុទ្រលោកទូសងវិចាជាដើមហ្នឹងគឺថាគាត់សិតតែមានបញ្ហាចាប់ដើមឡើងគាត់បញ្ហាអីសរសៃដាច់សរសៃឈាមក៏ខួរក្បាលឬក៏កាំងបេះដូងដាច់តែជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនជាមុនថាគាត់លើសសម្ពាធឈាមឬក៏គាត់មានសម្ពាធឈាមលើសប៉ុន្តែមិនបានព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវនេះហើយជាឧទាហរណ៍ដែលថាយើងត្រូវតែព្យាបាលបាទហើយក្នុងឆ្នាំដែលគេប្រើហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកទៅជា2ក្រុមមួយក្រុមគឺក្រុមដែលគេប្រើច្រើនប្រើយឹកញាប់ហើយយើងនឹងនិយាយពីក្រុមនេះឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺថាមានឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមឆ្នាំ beta blockers ឆ្នាំ ACE inhibitors ហើយឆ្នាំ angiotensin 2 receptor blockers ជាតា ARB ហើយនឹងចុងក្រោយផុតគឺឆ្នាំ calcium channel blockers នេះជាក្រុមទី1ក្រុមទី2គឺក្រុមឆ្នាំដែលមិនទៅប្រើណាប់ដែលត្រូវប្រើនៅមានប្រើដែរប៉ុន្តែវាតិចតួចដូចជា alpha blockers central acting drug vasodilators ហើយនឹង renin inhibitors មានច្រើនមុខណាស់ដោយសារយើងពេលវេលាយើងខ្លីយើងមិនអាចនិយាយពីក្រុមទី2បាននេះប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយពីក្រុមទី1ឲ្យបានទូលំទូលាយបាទ
នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិចារបណ្ឌិតជួយបកស្រាយថាតើឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមនឹងមានអ្វីខ្លះទៅចា៎
បាទឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមនឹងគេហៅថាឬក៏ឆ្នាំទឹកទីអង់គ្លេសគេថា water pill ព្រោះហេតុអី water pill ជួយលេបឆ្នាំហ្នឹងគេវាធ្វើឲ្យនោមច្រើននេះជាឆ្នាំដំបូងប្រផុតឲ្យគេប្រើកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមកាលណាយើងទៅពេទ្យឲ្យគេចេញឆ្នាំឲ្យឆ្នាំហ្នឹងគេជាឆ្នាំ ទី1ដំបងផុតដែលគេប្រើហើយដែរពីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងវាដកជាតិអំបិលជាតិសូដ្យូមចេញពីក្នុងឈាមយើងហើយយើងដឹងថាអំបិលវាធ្វើឲ្យឈាមយើងលើសដូច្នេះគេដកអំបិលចេញពីក្នុងឈាមយើងដកអំបិលហើយទៅចូលទៅក្នុងទឹកនោមទៅទី1ទី2គឺថាដកជាតិទឹកដូច្នេះអស់ជាតិអំបិលអស់ជាតិទឹកវាធ្វើឲ្យចំនួនឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាមានតិចនៅក្នុងសរសៃរបស់យើងកាលណាចំនួនឈាមចំនួនអំបិលវាមានតិចវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះប៉ុន្តែមានកាលណាយើងនោមច្រើនកាលណាទឹកចេញច្រើនកាលណាជាតិអំបិលចេញច្រើនវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមក៏ចេញទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវបាត់បង់ជាតិសូដ្យូមផងប៉ុន្តែយើងមានបាត់បង់ជាតិប៉ូតាស្យូមនេះជាអាចមានជាបញ្ហាបានអាហ្នឹងជាក្នុងក្រុមមួយក្រុមមួយក្រុមមួយទៀតដោយសារគេដឹងរឿងហ្នឹងគេប្រកាសមកដើម្បីកុំឲ្យមានបាត់ជាតិប៉ូតាស្យូមនឹងជាក្រុមមួយទៀតឧទាហរណ៍នៃក្រុមដែលគេប្រើច្រើនជាងគេគឺ HCTG ឈ្មោះឲ្យ Acetric ឬក៏ Hydrodiuretic ឬក៏ Microzide មួយទៀតដែលគេប្រើច្រើនគឺ Clostridioidone ឬក៏ Hydrotin ទី3គឺ Furosemide ឬក៏ Lasix ទី4គឺ Spironolactone ឬក៏ Aldactone ហើយជួនកាលគេលាយពីរនេះទីមុខឆ្នាំមួយឈ្មោះ Amiloride បុកនឹង HCTG គេថា Moderatic គេលាយ Spironolactone ជាមួយ HCTG គេហៅថា Aldactazide គេលាយ Triamcinolone នឹង HCTG គេហៅថា Diazide ហើយដែរបានគេលាយគ្នាអញ្ចឹងគេលាយពីព្រោះឆ្នាំទី1វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមដល់គេបញ្ចូលអាទី2មកគេទប់កុំឲ្យបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមដូច្នេះលាយឆ្នាំទាំងទី2ទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមនឹងជាគោលបំណងសំខាន់នៃការលាយឆ្នាំទី2ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងតើការប្រើប្រាស់ឆ្នាំបញ្ចូលទឹកនោមហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលរំខានយ៉ាងណាដែរទៅលោកបច្ចៈបណ្ឌិត
អត្ថផលរំខានហ្នឹងគឺដោយសារវាតាក់ទងនឹងការដែលយើងនោមច្រើនកាលណាយើងលេបឆ្នាំហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងនោមអញ្ចឹងបានគេថាជាឆ្នាំទឹកដូច្នេះបើយើងលេបពេលយប់យើងត្រូវក្រកពីកណ្ដាលទៀតដឹងនោមដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងគេត្រូវលេបឆ្នាំហ្នឹងពេលព្រលឹមក្រៅពេលព្រលឹមពេលថ្ងៃអញ្ចឹងហើយទៅយើងនៅកន្លែងណាដែលមានចិត្តប្រគុណពីព្រោះយើងត្រូវការតែប្រគុណញឹកញាប់ដើម្បីនោមបញ្ហាមួយទៀតគឺថាបញ្ហាធ្វើឲ្យលឹងរបស់បរោះមិនរឹងហើយបញ្ហាចុងក្រោយគឺតាក់ទងនឹងការដែលបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមការបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងទួនខ្សោយធ្វើឲ្យយើងរមូលក្រពើធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយដូច្នេះហើយបើកាលណាអ្នកណាលេបថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមប្រភេទហ្នឹងគេត្រូវលេបប៉ូតាស្យូមគ្រាប់បញ្ចូលថែមទៀតដើម្បីបំពន់ការបាត់បង់របស់ប៉ូតាស្យូមបើមិនចឹងទេគេប្រើថ្នាំពីរមុខដូចជានិយាយលើកមុនយើងគេថ្នាំប្រើថ្នាំមួយមុខទៀតដែលទប់កុំឲ្យបាត់ប៉ូតាស្យូមនឹងដូច្នេះការធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមនឹងវាមិនចុះទាបខ្លាំងពេកហើយថ្នាំដែលគេប្រើមួយទៀតដែលគេហៅថា Spironolactone ដើម្បីទប់កុំឲ្យប៉ូតាស្យូមនឹងបាត់នឹងវាក៏មានបញ្ហាខ្លួនវាដែរបញ្ហាខ្លួនវាគឺថាវាធ្វើអាចធ្វើឲ្យជាតិប៉ូតាស្យូមនឹងឡើងខ្ពស់ពេកកាលណាវាឡើងខ្ពស់ពេកវាអាចធ្វើបញ្ហាដល់កលៀនឬក៏បើមិនចឹងទេវាបញ្ហាដល់បេះដូងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរមិនប្រក្រតីបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតរបស់ឆ្នាំទីរ៉ូឡាក់តូនហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យដោះវាឈឺចាក់ធ្វើឲ្យសាធាក្នុងដោះជាពិសេសចំពោះបរោះគេថាវាធ្វើឲ្យដោះនឹងរីកធំដូចដោះស្រីអញ្ចឹងវាដោះរីកធំដូចដោះស្ត្រីអញ្ចឹងហើយមិនគ្រាន់តែរីកទេគឺថាវាធ្វើឲ្យវាដោះនឹងវាសាធាទៀតដូច្នេះជាបញ្ហាបើមិនឯនឹងលេបឆ្នាំស្ពីរ៉ូឡាក់តូនហ្នឹងអស់ពេលយូរបែប
ចា៎នេះគឺជាប្រភេទថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមហើយនឹងផលឥទ្ធិពលរំខាននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះអម្បាញ់មិញលោកវិចិត្របណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីថ្នាំចម្ពោះ Beta Blockers តើថ្នាំចម្ពោះនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ចម្ពោះនេះមានប្រើច្រើនណាស់បាទប្រើសឹងតែគ្រប់កន្លែងបាទថ្នាំនេះគឺវាធ្វើឲ្យច្រវាក់បេះដូងយើងវាយឺតយឺតជាងមុនហើយធ្វើឲ្យបេះដូងយើងកន្ត្រាក់មិនសូវខ្លាំងដូចមុនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យចាប់ចរយើងយឺតចុះដើរយឺតជាងមុនដូចថាពីដើមចាប់ចរយើង70 80អញ្ចឹងទៅវាលើសចង្កាដោយសារអ្នកលើឈាមហ្នឹងវាឡើងដល់80អីទៅកាលណាយើងលេបឆ្នាំហ្នឹងទៅជាតិចរយើងចុះមកនៅ60 50ចង្កាវាចុះខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់40វាមានបញ្ហាដែរដូច្នេះឆ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងបាទហើយឆ្នាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំ Athenol គេលក់គឺទៅតាមផ្សារហ្នឹងគេហៅថា Athenol មិនឆ្នាំមួយទៀតគេហៅថា Metoprolol គេលក់ឈ្មោះ low pressure ឬក៏ toprol xl ឆ្នាំមួយទៀតគេថា nadolol ឬក៏ cogard មួយទៀតគេហៅថា nebivolol ឬក៏ bisphenolic ចុងក្រោយគឺឈ្មោះ propranolol ឬក៏ endolol ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺ ជាថ្នាំ beta blockers ដែលជួយឲ្យសម្ពាធឈាមចុះ
ចុះថ្នាំចំពោះ beta blockers នេះអាចមានឥទ្ធិពលរំខានយ៉ាងណាដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
តែឥទ្ធិពលរំខានគឺមានដូចជាបើសិនជាអ្នកនឹងកើតហឺតធម្មតាគេឲ្យជៀសវាងហើយប្រើថ្នាំនឹងពីព្រោះថ្នាំនឹងអាចបង្កើតឲ្យមានរោគសញ្ញាជំងឺហឺតវាអាចធ្វើឲ្យជាក់ដៃជាក់ជើងឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យលឹងពិបាករឹងធ្វើឲ្យគេមិនលក់និងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងដំណេកដែលទឹកជាយូរសពអក្រក់ឲ្យយើងបាទ
ចុះចំណែកឯចំពោះថ្នាំ ACE inhibitors តើមានអ្វីខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទ ACE inhibitor នឹងជាអសកាត់គេថា angiotensin converting enzymes inhibitors ថ្នាំចំពោះនោះគឺវារារាំងកាយរបស់យើងមិនឲ្យបង្កើតអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលបញ្ជាឲ្យសរសៃឈាមហើយរឹតបន្តឹងមានអងមានអរម៉ូនម្យ៉ាងហ្នឹងគឺថាកាលណាវាចេញទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរឹតតឹងកាលណាសរសៃឈាមរឹតតឹងគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហើយអាថ្នាំ ACE inhibitor នោះគឺថាវាទប់កុំឲ្យមានអរម៉ូនហ្នឹងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាចុះត្រឡប់មកធម្មតាវិញឧទាហរណ៍នៃថ្នាំហ្នឹងគឺមាន Benazepril គេថា Lotensin Captopril ឬ Captopin Enalapril ឬក៏ Vasotec Sildenafil គេថា Monopril Lisinopril ឬក៏ Prenivil Zestril Moexapril ឬក៏ Univac ដែលខ្ញុំជូនឈ្មោះថ្នាំហ្នឹងគឺជាថ្នាំដែលប្រើទូទៅអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកគេថាជួយឆ្លប់ជួបប្រទេសឆ្នាំនឹងឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់អាចឆ្លៃគ្នាដែរឆ្លប់ជួបប្រទេសឆ្នាំទាំងអស់នឹងបាន
អញ្ចឹងតើឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំប្រភេទផ្សេងទៀតដែរទេចាដែលមានឥទ្ធិពលរំខាននោះចា
ដោយសារឆ្នាំនេះសម្បូរច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមានអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលបានត្អូញត្អែរឿងហ្នឹងគឺក្អកសំខាន់ណាស់ក្អកគឺក្អកស្ងួតខែខែខែខែអញ្ចឹងទៅរន្ធើនប៉ុន្តែការក្អកហ្នឹងភាគច្រើនចិនទៅបាត់ទៅវិញខ្លួនឯងគឺថាស្កអពេលចាប់ផ្ដើមដំបងរួចទៅហើយវាបាត់ទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះគឺវានៅមានបញ្ហាតទៅទៀតបើមិនជាមានបញ្ហាតទៅទៀតគឺត្រូវគេអាចបដូរទៅជាឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាពួកចំពោះ ARB យើងនឹងនិយាយពីរឿង ARB ហ្នឹងគេអាចប្រើ ARB ទៅគឺថាអាចបញ្ឈប់ក្អកបានក្រៅពីក្អកហ្នឹងគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកន្ទួលលើស្បែកឬក៏ឲ្យបាត់បង់រសជាតិអាហារបាទ
ចា៎ដោយសារលោកវិចារបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាយើងមានថ្នាំចម្ពោះ ARB អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកវិចារបណ្ឌិតជួយបកស្រាយថាតើថ្នាំចម្ពោះនេះមានអ្វីខ្លះចា
៎បាទ ARB ហ្នឹងគឺប្រហែលនឹង ACE inhibitor ដែរប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែវាមានចំណុចខុសគ្នាបន្តិចទួត ARB ហ្នឹងគឺអាចកាត់មកពីពាក្យថា angiotensin 2 receptor blockers ថ្នាំហ្នឹងគឺវាទៅបញ្ឈប់អរម៉ូនដូចគ្នាអញ្ចឹងអរម៉ូនដែលធ្វើឲ្យបន្តឹងសាច់ដុំនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាបញ្ចុះអាអរម៉ូនហ្នឹងទៅវាមិនស្ូវមានការបន្តឹងក្នុងសរសៃឈាមដូច្នេះវាមានរបៀបធ្វើការដូរគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណុចដែលប៉ះពាល់នឹងវាខុសគ្នាហើយឆ្នាំហ្នឹងមានចំណុចល្អមួយគឺថាបើសិនជា ACE inhibitor ទៅយើងក៏យើងប្រើ ARB ទៅវាអាចធ្វើឲ្យបាត់ក្អកបានខ្លៃហ្នឹងវាជួយច្រើនណាស់បាទហើយឧទាហរណ៍នៃឆ្នាំហ្នឹងគឺCandesartan ឬក៏ Etacan មួយទៀតគឺ Herbesartan ឬក៏ Evapro មួយទៀតគឺ Losartan ឬក៏ Cozor Telnisartan ឬក៏ Mycordis Valsartan ឬក៏ Diovan ហើយឆ្នាំ ARB មិនសូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យវិលមុខបាទ
អញ្ចឹងឃើញថាចំពោះឆ្នាំ ARB នេះមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ដូចឆ្នាំប្រភេទផ្សេងទៀតទេចុះជាចុងក្រោយឆ្នាំចំពោះ calcium channel blockers វិញលោកវិចិត្រមន្តតើមានអ្វីខ្លះទៅ
ឆ្នាំ calcium channel blockers ហ្នឹងវាតើតើនឹង calcium នៅក្នុងកោសិកាគឺថាវាទប់កុំឲ្យ calcium ហ្នឹងចូលក្នុងកោសិកាសាច់ដុំមួយចំនួនក្នុងបេះដូងនិងក្នុងសរសៃឈាមហើយដោយសារ calcium ហ្នឹងវាជាសារធាតុដែលបញ្ជាចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងក្នុងបេះដូងមានចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងហើយកាលណាយើងលេបកាល់ស្យូមឆ្លងរបស់ blocker ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងវាចុះខ្សោយហើយកាលណាចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងវាចុះខ្សោយទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងមិនតឹងជាងមុនហើយវាធ្វើឲ្យសង្វាក់បេះដូងហ្នឹងវាចុះទាបហើយវាធ្វើឲ្យបន្ធូរការច្របាច់រុញឈាមនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងហ្នឹង ដូច្នេះកាលណាវាបន្ធូរបន្ថយរបៀបហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះឧទាហរណ៍នៃឆ្នាំក្រុមហ្នឹងគឺថាមាន amlodipine ឬក៏ norvas dapredil ឬក៏ vasocor diltiazem ឬក៏ cortisone felodipine ឬក៏ procordia urapamil ឬក៏ kalen នេះជាឆ្នាំដែលសម្បូរប្រាណាស់បាទ kalen
ចា៎អញ្ចឹងតើចំពោះឆ្នាំនេះមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរចា៎
ឆ្នាំនេះអាចធ្វើឲ្យយើងទល់លាមកអាចធ្វើឲ្យវិលមុខឈឺក្បាលធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងលោតមិនទៀងទាត់ឬក៏ជួនកាលវាលឿនខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យញ័រជើងហើយឬក៏ធ្វើឲ្យហើមកជើង
ទីចុងក្រោយនេះតើលោកបច្ចៈមណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាមានអ្នកដែលកើតជំងឺលើឈាមច្រើនណាស់ដែលមិនដឹងខ្លួនថាឈឺដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងតើតើយើងត្រូវឲ្យគេវាស់ឈាមមើលឲ្យបានទៀងទាត់ចាចំណុចទី1ចំណុចទី2សូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាកាលណាបើសិនជាយើងជៀសវាងលេបថ្នាំបានវាល្អហើយប៉ុន្តែពាក្យច្រើនច្រើនតែជៀសមិនរួចហើយបើកាលណាយើងលេបថ្នាំហើយត្រូវដឹងថាថ្នាំវាជួយឲ្យសម្ពាធឈាមវាចុះប៉ុន្តែមិនជាដាច់ទេដូច្នេះត្រូវចាំថាកាលណាយើងលេបថ្នាំត្រូវលេបថ្នាំអស់មួយជីវិតលើកលែងតែគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាឲ្យយើងឈប់កុំមិនឈប់លេបថ្នាំខ្លួនឯងបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកវិជ្ជមណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីការព្យាបាលជំងឺលើឈាមនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Papua New Guinea នៅចុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចតែមានបំណងពង្រឹងការឈានឈ្មោះរបស់ឥណ្ឌាទៅរកបណ្ដាប្រទេសដីកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសម្លឹងមើលលើការទប់ទល់នឹងវត្តមានកងកម្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកមូឌីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនេះធ្វើឡើងនឹងចាំពេលដែលអរិភាពរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងចិនបានបណ្ដាឲ្យឥណ្ឌាធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាកាលមុខលោកម៉ូឌីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Papua New Guinea លោក James Marap នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសដីកោះ Pacific ដែលមានឥណ្ឌានិងប្រទេសដីកោះ14នៅតំបន់ Pacific ជាសមាជិកពួកតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្អីទីម្នាក់ឲ្យមើលការខុសត្រូវកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដោយនិយាយថាលោកមហាម៉ាត់ហាសានអាខុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងមានសុខភាពមិនល្អហើយត្រូវការពេលវេលាឬពីជំងឺលោកអាប់ឌុលកាប៊ីប្រធានថ្មីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាលីបង់ដែលសុទ្ធតែជាបរិបរិះស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតេតិននឹងភារកម្មជាមួយសមាជិកជាន់ខ្ពស់ឯទៀតទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលនិយមនយោបាយតឹងរឹងរបស់លោកលោកបានដំឡើងតំណែងពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងកិច្ចការនយោបាយអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ុលឡាមូជាហិតបានប្រកាសអំពីការផ្ទេរអំណាចនេះតាម Twitter លោកបាននិយាយថាលោកអាខុតអាយុ78ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហានៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដើម្បីទទួលការព្យាបាលនិងសម្រាកហើយលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកទីផ្សារភាគហ៊ុននានានៅលើពិភពលោកនិងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាមេរិកបានរឹបឡើងវិញក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ជាមិនឲ្យមានករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាននៅបន្តឡោមព័ទ្ធកិច្ចការរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ដោយសារតែរយៈពេល24ម៉ោងដែលបានកំណត់ឲ្យលោកខាន់ប្រគល់ជនសង្ស័យដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះលោកបានផុតកំណត់
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.